Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучылар. Сезне тыл, сугыш, хезмәт ветераннары, халкыбызның күренекле шәхесләре, хезмәт алдынгылары, янәшә тирәбездә яшәүче якты күңелле, гыйбрәтле язмышлы ул кызлары турында Татарстан тулкынында программасы кысаларында махсус әзерләнгән җырым белән сәлам юлын тапшырган тыңларга чакырабыз. Без аны бүген дә Татарстанда һәм Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребездән килгән хатлар, электрон почта, телефон аша алган хәбәрләр буенча әзерләдек. Менә тапшыруыбызга килгән беренче хат. Аны безгә Арча районының Алга Киек авылында яшәүче тыңлаучыбыз Роза Әхмәдуллина язып җибәргән. Еллар уза тора. Без дә олыгая барабыз. Кайбер көннәрдә күзгә йокы да кермәй. Шундый вакытларда мин ишек алдына чыгам, күк йөзен күзәтәм, агачлар шавын тыңлыйм. Алар кемнәрнедер, нәрсәнедер искә төшерә кебек тоела. Әйе, искә төшерерлек авыр сугыш еллары булды. Сугыш вакыты һәм аннан соңгы еллар безне авырлыклардан курыкмыйча җин сызганып эшләргә өйрәтте. Бишенче сыйныфта укыганда ук инде без өлкәннәр белән бергә эшләдек. Иң авыры, йөрәккә төшкәне ашарга җитмәү иде. Мәктәптән кайткач, бер сынык ипине тиз генә эләктерәбез дә була калса инде, басуга, черек бәрәңге җыярга йөгерәбез.